oyda, noyabr oyida ko'chaga chiqqan deb Yangiobod bozoriga boraman deb. Men ichki ishlar bo'limidan shu pasportimni so'rashdi. Men yonimda faqat notarius orqali tasdiqlangan perevodi bor edi. Toshkent shahrida vaqtinchalik ishlash bo'yicha birja qog'ozim bor edi. Birja qog'ozim o'tmaydi deb olib ketishdi. Pasporting qayerda? O'zim yashaydigan joyimda desam, shunaqa panelni degan qulda, panelni degan joyda olib borib, 30 sutkaga qamadi.
Siz o'zi qaysi viloyatdan keluvdingiz Toshkentga?
Men Surxondaryodan kelgandim.
Qo'lingizdagi o'sha birjadan bergan qog'oz qancha vaqtga berilgandi u?
6 oyda ishlash bo'yicha ruxsatnoma edi. Muddati o'tmagan, hammasi to'g'ri edi. Shunaqa keyin olib borib 30 sutkaga qamadi. Hech
Endi
kim
u
men bilan.
panelni degan qanaqa joy ekan u?
Endi unisini bilmayman. Quyluqda shu Rovdi degan joy bor ekan. Ichkariga kirib borar ekan. Shunaqa bir bichxona, shunaqa bir bo'mag'ir joyda, xullas kalom, hech kim qaramaydi. Rovdini o'ziga kechgacha ushlab turdi. Keyin kechqurun soat 10 da doktordan o'tkazib, rentgendan o'tkardi. Keyin rentgendan o'tkargandan keyin shilingan joylaring bormi dedi. Yo'q dedim. Rementlarni, kamarlarni, shu patinka bog'larni, hamma narsalarni olib.
Tibbiy ko'rikdan o'tkazgandan keyin qo'lingizga bitta qog'oz berdimi? Tibbiy ko'rikdan o'tdi. Tanasi hech qayerda ko'kargan, shilingan izlar yo'q deb.
O'sha bizani olib borgan bir 5-6 ta bolani birdan olib borgan o'sha ichki ishlar bo'limining xodimida turgandi. Bizada hech qanaqa hech narsa bergani yo'q. Bilmayman, prokuraturagami qayergadir olib bordi. Bizadan so'radi, qani pasporting? Biz o'sha yashaydigan kvartiramizda просто mana cho'nchagimizdan tushib ketmasligi uchun shu qo'yib qo'ydik. Mana perevodi bor. Через нотариус orqali. Kseriyasi обязательно нотариус ko'rgan, tasdiqlangan o'sha pasport bilan bir xil pechat turib berilgan.
Lekin baribir tan olmadi meni.
Tan olmadi.
Tushunarli. Xullas, tibbiy ko'rikdan o'tdinglar, prokuraturaga olib bordingiz sizlarni. Sud qildi, 30 sutkaga bularni qamab
Ha.
qo'ydilar dedi. Keyin qayoqqa olib ketdi sizlarni?
O'sha Quyluq degan joyda, panelni degan joyda olib bordi. Pasportimiz orqamizdan kelgandi уже. Shu kuni chiqarmadi keyin. Ertaga chiqarib ketsa bo'ladi dedi. Ertasiga ham keldi, chiqarmadi. Endi kuni ham o'zini oila a'zolari birontasi kelish kerak ekan. Oila a'zolariga xabar berish uchun hech qanaqa bizga telefon ham bergani yo'q. Telefonlarimizni olib qo'ydi, pullarimizni olib qo'ydi, hamma narsamiz. Sovuq, qor yoqqan.
Sizlarga o'sha kimdir tanishinglar kvartiradan pasportinglarni olib kelib bergandan keyin ham chiqarmadizlar demak.
Ha, chiqarmadi.
Sababini nima dedi?
Endi sababi bizga qorong'i, bizdan bir joyga o'sha o'zini kamerasiga tiqib qo'ygan. Ertalab soat 6 ga turadi, bir hojatxonasiga chiqaradi. Bir kishi ham mazasi bo'lsa chiqmasa, qolganlar ham chiqmaydi. Shunaqa nimalar
Bu
qilib.
endi panelida masalan sizlar qanaqa kamerada yotdinglar? U yerda necha kishi yotish kerak, bu necha kishini olib kirib qo'ydi?
8tami 7ta kishi yotar ekan, 7taga 8ta kishi turdik. Bunaqa hech qanaqa ko'rpa to'shak, hech narsa yo'q. Bu toshdan terilgan girdilar, ustiga bitta panel bor, tamom ishlar sovuqda, xullas kalom,
Bu
ko'rpa
yerda
to'shak, hech
matras
qanaqa.
yo'qmi? Matras, karavot yo'qmi?
Yo'q, matras, karavot yo'q, faqat yerda bunaqa supachada taxta tashlab qo'yibdi, tamom. 4ta bunaqasiga, 4ta bunaqasiga yotib chiqib amallar deydi, 7 kishi, 8 kishi.
Endi qor yog'yotuvdi demak.
Qor yoqqandi.
Bu yerda isitilmasa kerak endi.
Unda bittagina turbol o'tgan, u isimaydi ham tuzuk.
Sovuq demak, juda sovuqda qolgansizlar.
Juda sovuq edi. Bir o'zimiz mana shu yonimizda kelgan bir bola mazasi qochib, issig'i chiqdi. Doktor bor ekan, dori so'rasa, u dori bormi desa, yo'q deydi, bu dori bormi desa, yo'q deydi. Doktorga chiqar desa chiqarmaydi. Xullas kalom, bu og'ir joyda, xullas kalom.
Ovqati qanaqa edi?
Ovqat bir kunda bitta non beriladi. Non ham bir xil payt svej keladi, bir xil payt qattiq, bir xil paytdan u hidlangan, yeb bo'lmaydi. Tuz bilan sepib yeydi bechora bachalar. Ovqati bir kunga bir mahal. Abetta beriladi.
Kechqurunga hech narsa berilmaydimi?
O'sha bir xil o'sha ovqatini yarmini yeb, yarmini o'sha nonini ichini mag'izini olib, girdidagi nimasiga sof qo'yib kechqurun yeydi.
Kechqurun ovqat bermaydi.
Yo'q, bermaydi.
Ichishgacha, ichishga nima beradi? Suv beradimi?
Ichishga achchiq choy berilar ekan faqat. Chifirmi bir balo degan choy.
Endi ana bu sanuzel, tualet, puvalet o'sha kamerani ichidami?
Yo'q, faqat vaqti bor ekan, abetta bir marta kech 3 mahal chiqilar ekan.
Boshqa payt kelib qolsachi?
Yo'q, baqir taqtib, yeyishlarni o'qilib, endi sovda yotgandan keyin obязательно shamollash bo'ladi, boshqa chiqaman desa qo'ymay, shunaqa bir xillari bor, yaxshilari dejur bo'lgan payt xo'p deb chiqaradi ham bir marta ikki marta bittadan ikkitadan naryoqda 100 mingta odam bor 100 ta 200 tadan ko'p odam.
Nima qiladi qolganlar?
Bu bo'lmadi. Endi bir xillari bor, bir oydan oshiq yotganlari bor. Ular endi boshqacha narsalar bilan tushgan bo'lsa kerak, bunisini bilmadimi? Qichib yotadi, xullas pichda nima bosib ketganda, anaqa nima deydi, klapa degan narsa bor ekan. Klapa endi birinchi marta ko'rishim, klapa bosib ketgan, nima deydi, anaqa yo'qda, shu sharoit qilib bermaydi. Endi nohaq borib o'tirishyaptida endi.
Yo'q, xullas siz o'sha sharoitda keyin 30 kun yotdingizmi?
Yo'q, men endi o'sha kvartirada bilgan o'sha jo'ralarim, o'rtoqlarim amakimni chaqirishdi, amakim keldi. Keyin men 20 kun, 22 kun yotdim.
Amakingiz Surxondaryodan kelguncha kutib yotgansiz-da demak.
Ha, menda hech qanaqa telefon bermadi. Har manga advokat berilar ekan. Eskilardan so'rab ko'rdim. Shunaqa deyishdi. Lekin hech qanaqa nima berilmadi. Keyin 22 kun o'sha yerda yotgandan keyin chiqdim. Qorong'i shu chiqib kelyapman, yorug' ko'chada qor yoqqan, ko'zlarim qamashib bir yig'lab yuborib.
Xullas keyin siz 22 kun turdingiz, chiqib ketayotganingizda nima uchun 22 kun saqlashganini tushuntirishdimi keyin sizga?
Menda hech qanaqa nima ma'lumot berishgani yo'q. Pasportingni bundan buyog'i o'zing bilan olib yurgin. Shunaqa deyishdi-da, keyin yozdirib olishdi. Hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berishdi. Tamom.
Siz meni Melisadan hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berdingiz.
Men shunaqa deb yozib berdim. Hech joyim shilingani yo'q, hech qanaqa nima bo'lgani yo'q deb yozib berdim.
Ha, 22 kun zaxta podvalda betonda yotganingizga sog'lig'ingiz boshqasidan arz qilaman deb yozmadingizmi?
Ular befoyda, hech kim hech kimga qaramaydi. U ham o'zidan qo'rqadi, unaqa bunaqa deb. Hech kim bir joyga siljigisi kelmaydi, to'g'risi.
Xullas, siz men hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berdingiz ularga.
Ha, shunaqa deyapsiz.
O'zi hamma shunaqa deb yozib berar ekanmi panelniga tushganlar?
Hamma shunaqa. Ha, hamma shunaqa deb yozib berar ekan. Hamma. Bizga alohida ochilgan delos bor ekan, o'sha delosni orqasiga men bugun shu sanaga chiqib ketyapman. Ichki ishlar bo'limidan hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berar ekan. Bizga so'radi o'sha paytda, nima uchun buncha o'tirdi degan joyida, biza seni dalilingni mana og'zingdan olgan gapimizni qishlog'ingga jo'natamiz, qishlog'ingdan u faks orqali shu borib ko'rilib, haqiqatdan seni hech qanaqa jinoiy ish qilmagansan, shunaqa narsalarni ko'rib bo'lgandan keyingina seni dalillaring kelgandan keyin biza qo'yaveramiz degan javob beryapti.
Lekin ularni qo'lida shu bola shu yerda 22 kun yotib ketdi degan papka bor endi.
Bor, delo bor. Ha,
delo
ko'rganman.
Delo endi nima deb ochilgan u? Pasportsiz yurgani uchun deb ochilganmi?
Ha, pasportsiz yurgani uchun, keyin mana propiskasi yo'qligi uchun deb ana qilib yozilgan. Unda rasmlarimiz oldidan, orqadan, yondan, ikki yondan qo'llarni pechati, pasportimizni shu kserokopiyamizdan kserokopiya qilingan. Shu papka chizib qo'yibdi, shu tuzib Toshkent shahrida endi vaqtinchalik yashash uchun propiska yopilganda shu narsani tushunishmaydi. Masalan, hamma har xil narsa bilan kelganku, endi viloyatlik deb, endi hech kim endi toshkentlik deb, endi shoxi yo'qku, to'g'rimi? Bizda kelsa endi o'zimizni yurtimizda yuramiz, Moskvada yo boshqa Tojikiston yo Turkmaniston yo Qozog'istonda yurganimiz yo'q, to'g'rimi? O'zimizni shahrimizda, ona vatanimizda yuramiz. Bu nima degani endi? O'zimizni yurgan tug'ilgan joyimizda yurolmasak, bu endi uyatda.
Endi amakingizga hech bo'lmasa biror izoh berishdimi?
Endi amakimga izoh berganmi yo'qmi bilmadim. Amakimdan so'radim, 130 ming pul to'ladim dedi. Unaqa hech qanaqa chek ham yozib bermagan, masalan oldim deb o'shanga
130 ming. U 132 ming nimaga to'langan?
Best practice yurganim uchun ekan, bir akala chiqtirib ekan. Men yotib chiqqanim, nima yana shtraf to'laganim nima?
Xullas, o'shatdan chiqqaningizdan keyin qanaqa xulosa bilan chiqdingiz keyin?
Demak, o'zimiz mana shu yerda yashab bo'lmaydigan, hamma o'zini yurt, o'zini o'sha viloyatda yashaydi. Bunaqada nima bo'ladi? Shahar ko'rmasa, yo o'qimasa, nima degan? Bunaqada bu hech qanaqa tiklanish, hech qanaqa bu kelajak bo'lmaydi. Meni fikrim bu. Mayli, ushlabdi. Oborsin, kompyuterga solsa biladi-ku, yo atpechatka qo'l izini olsa, qo'yib yuborsin. Aybdor bo'lsa, masalan, bitta ayb ish qilgan bo'lsa, ushlab qolsin, mayli. Aybi yo'q bo'lsa, nima qalar ushlab qoldi.
To'g'ri. Endi u yerda bir kunda qanchadan odam pasporti yo'qligi uchun ushlangan?
Men borgan vaqtimda 57-dan 60 ta odam edik.
Hamma viloyatdan?
Viloyatdan, Toshkentlikdan, har xil. Pasporti yo'qi ham, ko'chadagi lo'lini ham bir kunda masalan 30tami 40tami xullas kalom naqa shtraf jarima solish uchun qog'oz berilar ekan, o'sha plani bor ekan, 4ta 5ta odam olib kelish,
ular o'sha 132 000 so'mdan jarima yig'ish kerak,
yolish kerak ekan. Shunaqa bitta даже tadbirkor ekan, o'zim Qashqadaryodanmi, tadbirkor ekan, shunday moshinamda turibdi mana 20 metr joy moshinamda. Hozir sizga pechatimni ham hamma nimalarimni ko'rsataman, men molga kelganman mana o'rikzorga desa ham baribir majburlab olib borib tiqib tashlabdi.
U necha kun yotdi u tadbirkor?
U 2 kun yotdi, chiqarib oldi, keyin o'sha o'zini nimalari ketdi, odamlari chiqarib oldi. Xo'p, o'sha chiqarib yuboradi ham degan gapi ham to'g'ri, mayli chiqarib yuborsin, lekin qo'liga telefon bersa, masalan oila a'zolaringga telefon qilib, o'rtoqlaringga telefon qilganda mana yo o'zing telefoningdan foydalaning degan desin, demaydi unaqa. Shu kirgandan telefonlarni yig'ishtirib oladi, o'chirib qo'yadi, konvertga soladi, hech kim bilmaydi. U o'zini o'zi, xullas kalom, o'zini xalqni o'zini o'zini qiynash bo'lyapti. Bunaqa narsadan noroziman, to'g'risiga bitta men emas, agar yaxshilab so'rab surishtirsangiz ko'p kishi, yuzlab minglab odam bunaqa.
Hozir ham endi bunday ko'rib qolsa sizni yana olib ketishlari mumkinmi?
Men hozir qo'limda shu pasportlarimni olib yuraman, endi ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deganda baribir olib borib shtraf urishadi, chunki propiska ham yo'q.
Shuni aytamanda, baribir propiskangiz yo'q a?
Ha, baribir shtraf uradi, 400 000 so'm, 400 000 so'm. Bu nima degani? Oddiy xalqqa bu og'ir pul. Bir martasiga bordim 360 000 to'ladim, bir martasiga 350 000 to'ladim, bir marta borib 100 000 to'ladim. Yaqinda kuni kecha mana bir oylar bo'ldi shu to'lagan pulim, oxirgi pulim 350 000 so'm pul to'lagan. Bu bo'lmagan narsa, o'zim yurtimda o'zim pul to'ladim. Ko'ra mana Toshkent shahrida kelgan payt patentli qilib qo'ysin, mayli masalan bir oyda 30 000 to'laydim, 20 000 to'laydim, shunaqa qilib qo'ysin, unaqa kerak emas.
Toshkentda yurganim uchun deysizmi?
Ha, endi ja shunaqa pul ishtirof oladigan bo'lsa, undan ko'ra pulli qilib qo'ysa 30 000, 20 000 so'm bir oyda, yo yarim oyda shunaqa qilib qo'ysin, xalq to'lasin o'sha pulni, mayli yursin. Bunaqa 300 000, 400 000 oddiy viloyat uchun, dehqon uchun bu bir oy ishladi degan hisobi masalan. Toshkentda kimlardir o'tirib bitta qo'l qo'ygani uchun 100 000, 300 000 olayotgandir, lekin biz uchun og'irli bu pullar.